Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օկտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան, հիմնականում թեման առողջության համապարփակ ապահովագրությունն է, մարդիկ հարցնում են որքան են վճարելու և ինչ ծառայություններ են ստանալու դրա դիմաց.
Ընդունվեց հայեցակարգ համապարփակ ապահովագրական համակարգի ներդրման և կարող եմ ասել սա շատ մեծ քայլ հաղթանակ էր մեզ համար, որտեղ 2 տարի մեջ աշխատել ենք և մշակել ենք և հնարավորինս փորձել ենք բոլոր դիտանկյուններից տեսնելով մոդելը այն ինչ ուզում ենք ներդնենք, որպեսզի լինի իրատեսական, լինի իսկապես որակի և ծառայությունների հասանելիության երաշխիք։ Այո, տեսեք, մենք այս տարիների ընթացքում իրականացրել ենք մի ամբողջական ակտուարական հաշվարկների այսպես փուլային աշխատանքներ և 23 թվականի ընթացքում մենք պետք է այդ հաշվարկները թարմացնենք և ի վերջո սահմանենք ապահովագրավճարի արժեք։ Փոփոխություն է նախկինում քննարկվող հայեցակարգերից և մոդելներից այն է, որ ապահովագրավճարը կախված չի լինելու մարդու եկամտների չափից, այլ ունենալու է հաստատուն արժեք, որից իհարկե պետությունը տարբեր խմբի անձանց համար իրականացնելու է սուբսիդավորման տարբեր ուրեմն աստիճաններ։
Դա միջինիս ցածր աշխատավար ստացողների համար։
Այս պահին այն ինչ ներդրված է հայեցակարգի մեջ, այո, այն շահառուները, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառուներ են, նրանց համար պետությունը ամբողջական կսուբսիդավորի, այսինքն 100% կվճարի, և նրանք պետական պատվերի շահառու լինելուց անցում կկատարեն արդեն ապահովագրական համակարգին և կօգտվեն ապահովագրական ամբողջ փաթեթից։ Դա վերաբերվում է նաև սոց փաթեթի շահառուներին, նրանք ևս սուբսիդավորման այն հատվածով, ինչը որ պետությունը այսօր տալիս է, դրանով իսկ կփոխանցվեն ապահովագրական համակարգին, կարող է լինեն հավելավճարի որոշակի հատվածներ։ Այն քաղաքացիները, ում եկամուտը միջին աշխատավարձից ցածր է, այո, պետությունը ավելի մեծ չափով սուբսիդավորումներ է իրականացնելու, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր էր նաև սոցիալական արդարության և պետության սոցիալական բեռի իր վրա պահպանելու հարցը, և եթե տեսնեք, հայեցակարգի մեջ դրված է բավական մեծ պետական բյուջեից ֆինանսավորման հատված։
Հիմա օկտատերերն ասում են Կարինե Ստեփանյան, Ալա Ավոյան, Խաթուն Դավթյան, Կարինեն ասում է 60 տարեկան եմ, աշխատում եմ ոչ գրանցումով և ուզում եմ ապահովագրվել, կարող եմ և ինչ պայմաններ են, հաջորդը ինչու առողջապահական ապահովագրության մասին կարող է երազել կամ օգտվել, 74-ամյա միայնակ թոշակառուն, դուք երբ որ ասում էիք սոցիալական խմբեր կան, որ կտեղափոխվեն այստեղ, հենց այս կատեգորիայի մարդկանց էր վերաբերում թոշակառուններին հիմնականում։
Թոշակառուները ևս հանդիսանալու են պետության կողմից 100% սուբսիդավորման ենթակախում և 2025 թվականից բոլորը կանցնեն ապահովագրական համակարգին։ Այն անձինք, ովքեր որ ֆորմալ աշխատանք չունեն, զբաղվածություն չունեն, այո, կարող են ևս այս 2-3 տարիների ընթացքում կամավոր միանալ ապահովագրական համակարգին, վճարելով ապահովագրավճարը։ Եթե ուզում են, որ պետությունը ևս իրենց նկատմամբ կիրառի սուբսիդավորումը, ապա պիտի հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, և գիտեք, որ մեր երկրում արդեն ամեն տարի ընդլայնվում է անհատական եկամտային հայտարարագրման համակարգը, և եթե անձը հայտարարագրում է և նրա հանրագումարային եկամուտները ևս միջին աշխատավարձից ցածր են, ապա այո, նա ևս կօգտվի պետության կողմից սուբսիդավորման երաշխիքներից։ Այստեղ ամեն ինչ շատ փորձում ենք անել թափանցիկ և արդար սկզբունքների հիման վրա, որովհետև պետության ուրեմն աջակցությունն էլ պետք է լինի թիրախային, այսինքն եթե մարդը ունի ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, ապա ինքը ևս պիտի հնարավորություն ունենա ընդգրկվելու համակարգի մեջ, և եթե նրա եկամուտները միջին աշխատավարձից բարձր են, ապա ամբողջական ինքը կվճարի, իսկ եթե ոչ, հայտարարագրման պարագայում պետությունը կսուբսիդավորի։
Այսինքն եթե մարդը ուզում է օգտվել փաթեթից, ապա պետք է գրանցված աշխատող լինի, կարճ կոնկրետ։
Պետք է գրանցված աշխատող լինի, գրանցված աշխատողների պարագայում շատ ավելի հեշտ է կազմակերպչական տեխնիկական հատվածը, որովհետև ունենք հարկային գործակալ և աշխատավարձից հաշվարկում է կամ գործատուն է վճարում այս ապահովագրավճարը։ Օրա իմ ասածը վերաբերվում էր հենց օրավարձով աշխատողների կամ դրսից եկամուտ ստացողների, և այս պարագայում, եթե անձը հայտարարագրի իր եկամուտները, եւս կօգտվի պետական սուբսիդավորման երաշխիքներից։
Եվ քանի որ եկամուտների հայտարարումը դեռ այս տարվանից չի ամբողջանալու, հետեւաբար մենք կարող ենք հասկանալ, որ երբ որ բոլորը արդեն կհայտարարեն ինձ եկամուտները, նոր կսկսվի գանձումներ ապահովագրության համար,
թե ապահովագրությունը այս տարիից չի ներդրվելու, 2023 թվականը, ինչպես նշեցի, նախապատրաստական աշխատանքներն են, օրենսդրական ամբողջ փաթեթի կառուցակարգերի ուրեմն ստեղծումն է, եւ այս ամբողջ 1 տարվա աշխատանքը բավական խիտ գրաֆիկով պետք է իրականացնենք, որ 24 թվականից արդեն մեկնարկի համակարգը, ապահովագրական համակարգը, այո, գանձումներն էլ այդ դրա շրջանակներում։
Բայց 2024-ին ամբողջությամբ ներդրված չի լինելու եկամուտների հայտարարումը, հետեւաբար եթե նա ամբողջապես չկա, իսկ դուք ասում եք, որ նաեւ այդ համակարգից է կօգտվելու, որ որպեսզի իդենտիֆիկացիա մարդկանց հետեւաբար ինչպես է լինելու։
Պարտադիր ինքնահայտարարագրման համակարգը եւս տարիներով է մուտք լինելու, բայց կա նաեւ կամավոր ինքնուրույն հայտարարագրման հնարավորությունը, որը բաց
24-ից է լինելու, իսկ պարտադիրը արդեն 27-ին։
Այո։
Սուրեն Մուսայելյան, արդյոք բժշկական պարտադիր ապահովագրությունը Հայաստանում նաև ենթադրում է պարտադիր սկրինինգներ։
Այո, լինելու են տարեկան հետազոտությունների ծավալ, որոնք պարտադիր են լինելու, եւ եթե անձը այդ հետազոտությունները չի անցնում, ապա նրա ապահովագրական փաթեթը ինչ որ ժամանակով կասեցվում է, մինչեւ որ նա անցնի այդ հետազոտությունները։ Դա պարտադիր է բոլոր ապահովագրական համակարգերում, գիտեք, եթե տարեկան դու չես ներկայանում եւ այն նախնական հետազոտությունները չես անցնում, դա նշանակում է, որ բաց ես թողում այն ամենաոսկյա ժամանակը, երբ որ կարելի էր վախ հայտնաբերել, շտկել եւ ավելի այսպես լավ բուժման ընթացք ունենալ։ Սկրինինգային ծրագրերը ընդլայնվելու են, բայց միանշանակ սկրինինգային ծրագրերը լինելու են ծախս արդյունավետության եւ բոլոր ապացուցողական բժշկության հիմքերը ունենալով, եւ սա նշանակում է, որ կան բազմաթիվ սկրինինգային ծրագրեր, բայց դրանք չի նշանակում, որ ցուցված են այսպես ամբողջ ազգային մակարդակով իրականացնելու կա ծավալ, որը որ նախընտրելի է։ Այսօր էլ մենք իրականացնում ենք մի քանի սկրինինգային ծրագրեր, որոնք շարունակելու են մնալ, այո, եւ խրախուսվելու է, որ անձը անցնի նաեւ այդ ծրագրերով։
Այսինքն այն ծառայությունները, որ պոլիկլինիկայում հիմա մարդիկ կարող են անվճար օգտվել, այդ տեղից տեղափոխվում է այս համակարգին, ճիշտ եմ հասկանում։
Այդ ծառայությունները համալրվելու են, առաջնային օղակի ծառայությունների շրջանակը համալրվելու է, թե լաբորատոր գործիքային, թե այլ հետազոտությունների, եւ թե խորհրդատվական հատվածը ընդլայնվելու է, եւ ավելի գնային քաղաքականությունը, որակական չափանիշները փոխվելու են, եւ հաջորդիվ էլ մեր ապահովագրական համակարգի կայուն զարգացման համար շատ կարեւոր է լինելու, որ հասցեագրվեն խնդիրները հիմնականում առաջնային օղակում։
Այսինքն, եթե մարդունի առողջապահական ապահովագրության այդ փաթեթը սկզբից նախ գնում է պոլիկլինիկա, այնտեղից նոր ուղեգրվում է հիվանդանոց, այս պոլիկլինիկական համակարգային ինչ որ հիմա ունենք, պատրաստ այդ բեռն իր վրա վերցնելու, որովհետև ես հիշում եմ վերջին քննարկումներից մեկի ժամանակ, երբ հենց թեման սա էր, ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող մասնագետներն ասում էին, դե պարզ է, չէ՞, որ մարդիկ չեն վստահում պոլիկլինիկային, միևնույնն է, չեն գնում պոլիկլինիկա, գուցե ոչը պետք է փոխվի աշխատանքի։
Մեր վիճակագրական տվյալները իհարկե հակառակն են ասում, որ մարդիկ գնում են պոլիկլինիկա, մարդիկ դիմում են ամբուլատորիաներ, մանավանդ գյուղական ամբուլատորիաները բավական այսպես ակտիվ են։ Իհարկե դա այն տոկոսը չի ակտիվության, որ մեզ բավարարում է ամենևին, եւ ճիշտ են բողոքները, որ մենք ունենք թեր հագեցված, ոչ բավարար շենքային պայմաններով առաջնային օղակ։ Այդ պատճառով էլ հենց մենք փուլային ներդրման տարբերակն ենք նախընտրել ապահովագրական համակարգի, որպեսզի հենց առաջնային օղակնել, հիվանդանոցային օղակնել, մենք աստիճանական որակական ենթակառուցվածքների մասնագիտական համալրվածության հարցերը կարողանանք լուծելով ի վերջո ունենանք լավ արդյունք։ Ասեմ, որ այս օղակի բարեփոխումների շրջանակներում արդեն իսկ այս տարի բավական մեծ ծավալով կապիտալ ծախսեր են ներառված, եւ պետական բյուջեի շրջանակ շրջանակներում եւ քաղաքային բյուջեի շրջանակներում եւ իհարկե մասնավոր ներդրումների հոսք կա, որը իհարկե շատ ուրախալի է։
Մի քանի հարց կարդամ Instagram-ի մեր ազատության հետևորդներից, հիմնականում նաեւ այստեղ բժիշկներն էին ակտիվ։ Այսպես օգտատերերից մեկը, որը խնդրում է չներկայանալ, բժիշկ է, ասում է, ապահովագրական ընկերությունները բժշկի կատարած աշխատանքի հետազոտությունների գինը շատ ցածր են գնահատում, որը բերում է նրան կամ կարող է բերել նրան, որ աշխատի բժիշկի քանակի վրա, չկարևորելով որակը, կամ էլ կատարածը չարժևորված համարվի, ու հեչ մոտիվացված չես լինի որպես արդեն փորձառու բժիշկ, ով պարբերաբար մեծ ներդրումներ է անում իր մասնագիտական գիտելիքների վրա, եւ ասում է, որ ամեն դեպքում, եթե իհարկե այդ արժեքները չվերանայվեն, մի խումբ բժիշկներ ասում էին, կարող է խնդիրների առաջ կանգնեն, եւ բժիշկներն ուղղակի հասկանան, որ ինձ աշխատավարձի դիմաց, աշխատանքի դիմաց վճարվում են կոպեկներ, որը որ հիմա արվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից։
Տեսեք, մեզ համար բժիշկների աշխատանքի արդար վարձատրությունը սկզբունքային եւ անկյունակարային կետ է։ Ես մշտապես նշում եմ, որ այո, անհրաժեշտ է ունենալ բարվոք պայմաններում, լավ հագեցվածությամբ բժշկական կենտրոններ, պոլիկլինիկաներ, բայց եթե չունենք մասնագետներ, եթե չունենք բժիշկներ, ապա ջանքերը ապարդյուն են։ Մենք, գիտեք, չենք սպասում ապահովագրական համակարգի ամբողջական ներդրմանը, որպեսզի վերանայենք բժիշկների աշխատավարձը։ Այս տարվանից է, 2023 թվականից էլ արդեն իսկ 1.7 միլիարդի չափով հավելյալ գումար է դրված մեր ուրեմն առաջնային օղակի բյուջեյում, հենց թիրախավորված ուղղվում է այս գումարը աշխատավարձների բարձրացմանը։ Եվ որպեսի հենց ձեր ասած տարբերակով, այն պարագայում, երբ որ բժիշկը ջանք է գործադրում, աշխատում է իր կցագրված բնակչության հետ, եւ նրա ցուցանիշները հոսպիտալացման բավական ցածր են, քրոնիկ հիվանդություններով հիվանդների ապրելիությունը, կյանքի միջին տևողությունը եւ այլն բարձր է, եւ դա բաղդադելով տարբեր չափանիշների մեջ, մենք ուրեմն արցատրելու ենք այս բժիշկներին հավելյալ, ինչը կարող է կազմել մինչև 20% աշխատավարձի։
Խոսքը գնում է այս դեպքում նաև հիվանդանոցային բժիշկների, հիվանդանոցներում բժիշկների վարձատրության կարգը, ասում են, ինչպես է լինելու, որովհետև հենց այդ քննարկման ժամանակ մի քանի բժիշկներ կրկին ասացին, օրինակ, իրանք 400-500 հազար դրամանոց վիրահատություն են անում, արդյունքում ապահովագրական ընկերությունը այս պահին իրենց վճարում է կոպեկներ, եւ այդ մտահոգությունը կար, արդյոք նույնը լինելու է հիմա։
Իհարկե միանշանակ նորմատիվ նորևը լինելու աշխատավարձը, այսինքն լինելու են նվազագույն տոկոսներ ծառայության դիմաց վճարման մեջ, որը պետք է ուղղվի բժիշկի աշխատավարձին։ Այսօր էլ պետական պատվերի շրջանակներում այդ նորմատիվները գործում են, եւ գների վերանայման արդյունքում իհարկե նաեւ վերանայվելու են այդ նորմատիվների չափերը, եւ չի կարող բժշկական կենտրոնը կամ մեր պարագայում, երբ որ ապահովագրական համակարգը գործի, ինքնուրույն որոշել այդ նվազագույն չափորոշիչներից ցածր վարձատրել բժշկին։
Բարձր կարող է հաշվի առնվելու։
Հաշվի են առնվելու շուկայական գները, մենք ուսումնասիրել ենք թե մարզային կենտրոնների, թե Երևան քաղաքի բժշկական կենտրոնների այս պահին գոյություն ունեցող բոլոր գնացուցակները եւ այլն, նյութածախսը, բժիշկների աշխատավարձը, այն ժամանակը, որը ծախսվում է, ասենք թե վիրահատական գործողության վրա, շենքի մեջ արվող ներդրումները, սարքավորային հագեցվածությունը։
Դուք կարծում եմ տեղյակ եք, չէ՞, որ այսօր էլ բժիշկներ կան, որ խուսափում են ամեն դեպքում ապահովագրության աշխատ հատել, որովհետև հիմա իրենց դժգոհությունները նույնն են, որ քիչ եմ նում, բայց դուք վստահեցնում եք, որ կստանան այն աշխատավարձը, ինչ որ շուկայական գներով է։ Ես կարող եմ բերը մնա հիվանդանոցի վրա։
Տեսեք, ես վստահեցնում եմ, որ մեր հաշվարկները լինելու են իրատեսական, եւ նորից եմ կրկնում, դրանք բավական բարդ ակտուարական հաշվարկներ են, եւ ներառելու են բժշկի աշխատավարձը եւս որոշակի նորմատիվների շրջանակներում, ինչը մեր կարծիքով արդարացի է, համադրելի է Հայաստանում գործող աշխատավարձերին։
Մասնավոր բուժ հաստատությունները նույնպես ներգրավված են լինելու համակարգում։
Տեսեք, ապահովագրական հիմնադրամը գնման պայմանագիր է կնքելու դիմաց բոլոր բժշկական կենտրոնների հետ, ովքեր որ կհամապատասխանեն որակի չափանիշներին։ Դա արդեն անկախ պետական, թե մասնավոր բժշկական կենտրոններ են։ Եթե պետականը չհամապատասխանի, չիևս չի կարող լինել ծառայության մատուցող։ Եթե համապատասխանի, ապա կշարունակի այդ ծառայությունները մատուցել։
Մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների մասնակցությունը ինչպես է որոշվելու։
Մեր փաթեթը, ապահովագրական փաթեթը, իր մեջ չի ներառում օրինակ ատամնաբուժական կամ այսպես կոսմետիկ վիրահատական միջոցառումները եւ այնտեղ հավելյալ հար բժշկական ծառայությունները,
օրինակ դա
դա առանձին օրինակ խնամող, առանձին ինչ-որ սենյակի հետ կապված վճարներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեր նկարագրած ծառայությունից դուրս որոշակի հավելյալ ծառայություններ, դրանք պլյուս փաթեթները արդեն կարող են իրականացվել մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից, ինչպես շատ-շատ երկրներում էլ իրականացվում։
Այսինքն այնինչ պարտադիր է կանի պետական ապահովագրական ընկերությունը, ճիշտ եմ հասկանում, իսկ այնինչ ոչ, արդեն մարդի կարող են մասնավորներին դիմել։
Այո։
Հիմնական փաթեթ հասվածը ի՞նչ է ներառում իր մեջ, շատ այդպես մատչելի լեզվով մարդկանց կարող եք ասել։
Տեսեք, հիմնական փաթեթը իր մեջ ներառում է Հայաստանում հիվանդացության բեռը հանդիսացող հիվանդությունների գրեթե հասանելի Հայաստանում տեխնոլոգիական հագեցվածությամբ միջապտությունների ողջ սպեկտրը։ Դրա մեջ է մտնում թե հետազոտությունները, թե վիրահատական, թե թերապևտիկ եւ թե իհարկե այսպես ճառագայթային, եթե դա քաղցկեղին է, վերաբերում բժշկական օգնությունը։ Մտնում է նաև դեղորայքի ծավալ, մտնում է քիմիոթերապևտիկ դեղորայքի ծավալ, տարեկան գումարի որոշակի շեմով, որը բավականին բարձր է այսօր էլ գործող այլ ապահովագրական ուրեմն ընկերությունների կողմից տրամադրվող փաթեթից, եւ մեր կարծիքով այս փաթեթը այն առաջին կարևոր ծառայությունների ամբողջությունն է, որը այսօր մարդիկ չեն կարողանում ստանան, որովհետեւ ֆինանսական հասանելիություն չունեն այս ծառայություններին։
Ահա, համակարգի ներդրումից հետո ծախսը փոխվելու է, 80%-ը վճարելու է պետությունը, 20%-ը քաղաքացին, հիմա կարծես հակառակն է։
Ինչին է հարցը վերաբերում։
Ֆինանսական բեռին ընդհանուր առմամբ, որովհետև հետազոտություններ կա, որ մարդիկ հիվանդանոց դիմելիս մեղմ ասած աղքատանում են, որովհետև ծախսերի հիմնական մասը անում են իրենց գրպանից, 80%-ը
վճարելու։ Այո, ճիշտ է ասում, որ Հայաստանում, այո, գրպանից դուրս այսպես ասված ծախսերը շատ բարձր տոկոս են կազմում, հենց մեր նպատակն է, որ ապահովագրական համակարգի ներդրումը այդ ծախսերը հասնեն օպտիմալ, ուրեմն, նիշի։ Ինչպես ասացի, հենց հայեցակարգում մենք արդեն իսկ առաջիկա պետական բյուջեից մաս հանումների չափերը ֆիքսել ենք, ինչը շատ կարևոր երաշխիք է եւ պետության հանձնառությունն է իր ֆիսկալ տարածության մեջ առաջնահերթություն դիտարկել առողջապահությունը եւ ներդրում անել մարդկանց առողջության մեջ։
Էմա Ադամյան, ինչու գործ չունեցող ու աշխատունակ մարդու համար պետք է վճարի աշխատող մարդը։ Այդ մարդկանցից շատերն ունեն աշխատանք եկամուտ, ուղղակի խոսք վերաբերում է դրան, որ չգրանցված են եւ հայտարարված չեն։ Թող այստեղ արդեն հարցը երկարում է, բայց հիմնական ասելիքը դա է։ Ինչու պիտի չաշխատողի համար վճարի աշխատողը։
Դե հենց այս պարագայում այդ մեխանիզմը չի գործում։ Մեր ապահովագրական համակարգում աշխատողը վճարում է իր համար այն գործազուրկ անձը, որը չի հանդիսանում հաշմանդամ կամ այս խմբերից որևէ մեկից շահառու կամ թոշակառու կամ այլ, ապա նա ինքը իր համար պիտի վճարի ապահովագրական ապահովագրավճարը, ինքը պիտի վճարի։ Եթե հայտարարագրի իր եկամուտները եւ դրանք կազմեն միջին աշխատավարձից ավելի ցածր, ապա պետությունը եւս կսուբսիդավորի։ Բայց եթե անձը ուրեմն չի հայտարարագրում, ապա ենթադրվում է, որ նա կարող է իրեն թույլ տալ եւ վճարել ամբողջ ապահովագրավճարը։
Արմեն Օհանյան, ինչպես է իրականացվելու վերահսկողությունը։ Ներկայումս մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները մեծաքանակ մարդկային ռեսուրս են տրամադրում, որպեսզի փորձեն որոշակի հսկողություն իրականացնել, այսինքն թույլ չտան, որ բուժաշխատողի եւ քաղաքացու ծածուկ պայմանավորվածություններն այս կամ այն առումով տեղի ունենան։ Արդյոք այդ ծածուկ պայմանավորվածությունները հսկելու այս դեպքում նախարարությունը ունի այդ ռեսուրսը նման ծավալով վերահսկողության համար եւ ասում է, հաշվարկները ենթադրում են արվել են ներկայումս եղած ծախսերի վերլուծությամբ, սա մասին խոսեցինք։
Տեսեք, վերահսկողության համար առաջնային իհարկե կարևորություն է ներկայացնում թափանցիկ էլեկտրոնային ամբողջական տեղեկատվական դաշտը, որը գործում է պահի դրությամբ։ Սա ինչ է նշանակում, որ մեր պացիենտի հետագից ամբողջական պետք է ներբեռնվի մեր էլեկտրոնային համակարգում տվյալ ծառայությունը ստանալու պահով և բժշկի կողմից։ Սա շատ կարևոր երաշխիք է, որ մենք պահի տակ ունենալու ենք ամբողջական պատկերը, տվյալ քաղաքացին ինչ ծառայություններից է օգտվել, ցուցված է եղել նրան այդ ծառայությունները, և արդյոք այդ ուրեմն շրջանակներում որևէ չարաշահում թույլ չի տրվել։ Սա շատ կարևոր է, և մեր կողմից էլեկտրոնային առողջապահության ներդրումը ակտիվ տեմպերով առաջ է գնում։ Սա մի երաշխիք։ Իհարկե, մենք եւս այդ ապահովագրական հիմնադրամը պետք է ունենա համապատասխան ռեսուրսներ, աշխատուժի եւ այլ նաեւ գործիքների, ինչպես ասացի, էլեկտրոնային հսկողության, որպեսզի կարողանա դա իրականացնել պատշաճ մակարդակի եւ իր հերթին արդեն թե տեսչական մարմիններ եւ այլն իրենց շրջանակներում եւս պետք է հսկեն որակի անչափանիշների կատարումը, որը մենք դնում ենք։
Մենք նախնական թիվը գիտենք, որ տարեկան 100-ից 200,000 դրամ է, այսինքն ամսական առավելագույնը 17,000 դրամ։ Հիմա այս թիվը կավելանա թե կնվազի
պետության սոցիալական այսպես դերը կարևորելով եւ մեր քաղաքացիների վրա հավելյալ անտանելի ֆինանսական բերչը դնելու համար իր վրա է վերցնում նաեւ սուբսիդավորման համաֆինանսավորման ուրեմն պարտավորությունը, եւ սա շատ կարեւոր քայլ է իհարկե։
Այսինքն չի լինի այդպիսի դեպք, որ տարվակեսից ասեն գումարը սպառվել է, գումար չկա, չես կարող օգտվել հասանելի ծառայությունից։
Վերջին 2-3 տարիներին էլի այդպիսի բան չի եղել։ Այո, մարդիկ չեն սիրում հերթագրվել եւ ուզում են հենց այդ պահին ստանալ որոշակի ծառայություններ, երբեմն հերթը լինում է 1-2 ամիս, ինչը ամբողջովին մտնում է բժշկական այսպես ցուցում ների մեջ, նորից եմ կրկնում, սա վերաբերվում է պլանային վիրահատությունների, պլանային հետազոտություններին։ Այսօր էլ, եթե քաղցկեղով հիվանդը օրինակ կարիք ունի որոշակի միջամտության, ապա նրան չեն հերթագրում եւ ծառայությունը տրամադրվում է այն ժամանակ, երբ որ նա դրա կարիք ունի։ Դա էլ էս վերջերս ենք փոխել։
Իդեպ ինչ վերաբերում է քաղցկեղին, բժիշկները ասում են, հենց այս նեղ ուղղությամբ մասնագիտացած բժիշկները, որ 1.5 միլիոն դրամ, եթե ճիշտ եմ հիշում, որը հատկացվել է քիմիաթերապիայի համար, ասում են, որ դա էականորեն չի նվազեցնում քաղցկեղ ունեցող մարդու բեռը, որովհետև ամենաթանկարժեք բուժումը իմունոթերապիան դուրս է մնում համակարգից։
Տեսեք, մենք պետք է հասկանանք, ինչի այսպես մեր թույլ տալու հնարավորությունը ունենք, թե չէ։ Ուրեմն համակարգ չունենալուց մինչև որ ամենաբարդ, օրինակ դավինչի վիրահատություններ եւ իմունոթերապիայի որոշակի նորարար տեխնոլոգիաների եւ դեղերի օգտագործումը պետք է քայլեր անցնենք, եւ հենց այդ քայլերն են, որ մեզ տանելու են մի օր, որ մենք այո Հայաստանում էլ կունենանք այդ ամենաբարձրակարգ, ամենաթանկարժեք բուժման սխեմաները, բայց դա ճանապարհ է, ճանապարհ է, եւ մենք պիտի քայլենք առաջ, այո, ըստ մեր երկրի տնտեսական հնարավորությունների գնանք դեպի այդ նշանակետը։
Քաղաքացին հարցնում է Արմեն Օհանյանը, կարողանալու է դիմել իր նախընտրած բժշկին, մասնավորապես կարող է որոշել ու դիմել նեղ մասնագետի, թե դրա համար պարտադիր հարկավոր է լինելու տեղամասային թերապևտի ուղեգրում։
Այո, պետք է լինի ուղեգրում, բայց բժշկին, այո, անձը ազատ է ընտրելու։ Ազատ է ընտրելու իր կցագրման վայրը եւ բժշկին, եւ հիվանդանոցային բժշկական օղակը եւս ինքն է ընտրում բժշկին։
Փայլակ Թադևոսյան Իդրաֆտ.մ-ում տեղադրված հայեցակարգի նախագծում բացակայում է որևէ տեղեկատվություն վճարի չափի, վճարողների շրջանակի վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ դիտավորյալ են այս անգամ խոսափել այս հարցերին անդրադառնալ հանրային դժգոհություն չգեներացնելու համար։ Իսկ հետագայում ծածուկ կարվի, ասում է, հակառակ դեպքում թող նախարարը հստակ հայտարարի վճարի չափի, վճարողի շրջանակի մասին։
Հայեցակարգը ամբողջությամբ ուրեմն ֆիքսում է թե շրջանակը եւ թե հաշվարկման առաջիկա մեր անելիքները եւ նաեւ պետության կողմից ուրեմն արվող մասնաբաժնի կանխատեսումները։ Ես կարաչարկեմ մեկ անգամ եւս ուշադիր ընթերցել եւ այդ պատասխանները կլինեն, կգտնվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է փաթեթի վերջնական արժեքին, ես մի քանի անգամ նշեցի, նորից ասեմ, որ 2023 թվականը հենց այն տարին է, երբ որ նորից ակտուարական հաշվարկները արված կթարմացվեն ըստ այս պահին գործող գնային քաղաքականության եւ կհրապարակվի փաթեթի արժեքը։
Ազատյան Instagram-ի հետևորդները հիմնականում այսպես ընդհանրացնեմ հարցերն, ասում էին կամ պիտի լինի համակարգը, այսպեսին կամ վճարում ենք եւ օգտվում ենք ամեն ինչից, կամ էլ չենք անում ոչ մի բան։ Եվ մի խումբ բժիշկներ էլ ասում են, արդյոք դուք չունեք մտավախություն, որ պրոֆեսիոնալ բժիշկները ներքին պայմանավորվածության կգան եւ ուղղակի չեն սպասարկի ապահովագրությամբ պացիենտներին, որովհետեւ ամեն դեպքում վճարները ցածր են։
Գիտեք, ես այդպեսի տենց պատկերներ չեմ
հանդիպել եք բժիշկների հետ, այդ մտավախությունը չեն ասել ձեզ, որ կա։
Ցանկացած նոր բան ներդնելուց կան մտավախություններ։
Առաջին անգամ չեք լսում, չէ՞, դուք իրենցից եք լսել դրան։
Բայց կարծում եմ կատարված աշխատանքը եւ այն լուրջ հաշվարկները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել այս հայեցակարգի համար, մեզ բավական հիմքեր տալիս են եզրակացնելու, որ համակարգը սահուն, հանդարտ, հանգիստ կերպով ներդրվելու է եւ հաջողելու է։ Իսկ ցանկացած պարագայում, գիտեք, մենք չենք կարող մշտապես սпасել իդեալական համակարգ կարքերի, մեր տնտեսական այնպիսի աճի, որ մենք մեզ կարողանանք թույլ տալ ամեն ինչ, դա էլ հասկանալի չէ, թե ամեն ինչը որն է։
Հիմա ասենք,
պիտի գնանք զարգացման ճանապարհով։
Ատամնաբուժական ծառայությունից բացի, էլ ինչ չի մտնում, կոսմետիկ վիրահատություններից եւ ատամնաբուժական ծառայություններից բացի, էլ ինչ չի սпасարկելու, այսինքն ինչ է դուրս մնում, որի համար մարդը կարող է դիմել մասնավոր ապահովագրական ընկերություն։
Տեսեք, լինելու է հստակ շրջանակը, ինչ է ներառվում փաթեթի մեջ, իսկ ինչը ներառված չլինի, արդեն դուրս է մնում։ Ես այսպես ուղղակի ընդհանուր որպես ոլորտ ասացի ատամնաբուժական ծառայությունները, բայց փաթեթի շրջանակը շատ հստակ, պարզ եւ հասանելի է լինելու բոլոր քաղաքացիներին։
Եվ
այդ շրջանակը այս պահին էլ արդեն հայեցակարգի մեջ ուղղությունները նշված են, թե ինչ է իր մեջ ներառելու։
Օրինակ դեղերը։
Այո, ինչպես ասացի, նշված է, որ կա
հորմոնալ դեղեր։ Եկեք առանձին, մարդիկ ասում են հիմա ապահովագրականներից օգտվում են եւ մեզ ասում են հորմոնալ դեղերի համար չենք վճարելու, սա կմտնի այս ապահովագրական փաթեթի մեջ թե ոչ։
Ես նորից վերադառնամ իմ ասը իմ նշած կետին, որ այս պահին էլ հայեցակարգում կա ներառված են բոլոր այն ուղղությունները, այն ուրեմն շրջանակը, որը պետք է փաթեթի մեջ ներգրաված լինի, եւ դա բավականին լայն այս պահին գործող ծառայությունների ծավալ է։
Զուտ մի օրինակ բերենք, մարդը սրտի կաթվածով հայտնվում է հիվանդանոցում, այնտեղ անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունները ընդհանուր մինչև փակ, բաց վիրահատություն արվում է անվճար։
Այո։
Որովհետեւ
սրտի բաց վիրահատությունները եւ ելի մի շարք նման բարձրարժեք, թանկարժեք ծառայություններ, որ այս պահին գրեթե անհասանելի են, այո, արվելու են ապահովագրական վճարի շրջանակներում։
Արման Գալոյան, եթե ամենապարզ ձևով ներկայացնենք առողջապահության ապահովագրության համակարգը, ապա դրա ներդրումից հետո հասարակական կյանքում ի՞նչ է փոխվելու։
Մարդը անհանգիստ չլինի, որ օրինակ պահի տակ նրան անհրաժեշտ է սրտի բաց վիրահատություն եւ 4 միլիոն դրամ, այսպես բան եմ ասում, մոտավոր եմ ասում, այս պահին ով կարող է իրեն թույլ տալ մեկ գիշերում 4 միլիոն դրամ վճարել։ Ապահովագրական համակարգի պարագայում որևէ նման մտահոգություն մարդը այլևս չի ունենալու։
Նույնը նաեւ լապարոսկոպիկ վիրահատությունների դեպքում չի ունենալու, որովհետեւ լապարոսկոպիկը ըստ որոշ հաշվարկների ավելի թանկարժեք են համարվում։
Դրա համար է լապարոսկոպիկ հիվանդը, ուրեմն միջամտությունների արժեքն էլ այլ գնային, այլ հաշվարկով է իրականացվում։
Դա մտնելու է ապահովագրության մեջ։ Հաշվարկված է արդյոք տնտեսական ճգնաժամերի դեպքում համակարգը գործելու է, թե ոչ, ավելի ճիշտ ինչ ծավալներով է գործելու։
Գիտեք, սա եւս միանշանակ դիտարկել ենք, որտեվ եթե կհիշեք 2008 թվականի տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի ժամանակ շատ երկրների առողջապահական համակարգեր, այսպես բավական ծանր վիճակում հայտնվեցին։ Դրա համար մենք նախընտրել ենք խառը տիպը, այսինքն ֆինանսական միջոցների հավաքագրման խառը տիպը, դա նշանակում է եւ պետական միջոցների հաշվին, եւ անհատական վճարների միջոցների հաշվին է գոյանալու ֆոնդը։ Բացի դրանից ֆոնդը ունենալու է նաեւ նման դեպքերի համար հաշվարկված որոշակի երաշխիքային, այսպեսի բարձիկներ, ֆինանսական անվտանգության բարձիկներ, որը եւս արժեքի մեջ արդեն իսկ հաշվարկված։
Վերջին հստակեցնող հարցը, դուք երբ որ հանդիպել եք բուժ հիմնարկների, ղեկավարների եւ բժիշկների հետ, կարողացել եք նրանց անհանգստությունը այսպես փարատել, որ բժիշկները չեն կանգնի կոտրաստ աշտակի առջև, այսինքն ինչքան ժամանակ ծախսում են, ինչքան աշխատանք, որովհետեւ նրանցից շատերը ամբողջ ընթացքում են իրենց վրա ներդրումներ անում, լրացուցիչ մեծ գումարներ են ծախսում իրենց սեմինարների եւ այլն, արդյոք իրենք կստանան գումարը, որի համար որ պատրաստ են այդքան աշխատել, եւ արդյոք այստեղ լավ ու վատ ճակերտներում ասված բժիշկների խմբեր չեն ձևավորվի։
Չպետք է ձևավորվեն, եւ իհարկե մշտապես ողջունելի է մեր բժիշկների անընդհատ մասնագիտական կարողությունների բարելավումը, եւ մենք ունենք այնպիսի բարթագույն օրինակ վիրահատություններ անող մասնագետներ, որոնք որ բացառիկ են մեր երկրում։ Մեր նպատակն է, որ հենց այս համակարգի միջոցով պահել Հայաստանում հետաքրքրությունը ունենալու կայուն, կանխատեսելի, արժանապատիվ աշխատանք բժշկի համար եւ աշխատավարձ։
Շնորհակալ եմ, Ազատության տաղավարում օկտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։